Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæli þeir að hlusta út af sögu síðdegis útvarpi hér Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur að þessu sinni það Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna sem gestur okkar og hún mætt á svæði góðan dag, velkomin út af sögu
kæra þakkir
þú kemur beint úr þinginu og ert að fara aftur strax
já,
það eru hérna villum nú að ræða ýmis mál en þú tímabundi veit ég En það meðal annars fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar sem að þeir að ræða og það eru heilbrigðismálin, skólamálin og fleira. Nú þjóðaröryggisráðið kom saman í fyrsta skipti og þú átt sæti þar. Þetta spurning eða framkvæmt þjóðaröryggisstefnu landsins hvað næst í svona í ljósi þeirra atburða sem við erum að heyra bara síðasta sólarhringin og hvað þá síðustu misserinn. Hryðjuverka óttinni. En byrjum á Katrín á hérna fjármálunum og þessari fjármála áætlun sem að þú gerir athugasemdir við og ert jafnvel bara með þína eigin svona ríkis fjármála áætlun ef út í það farið. En hvað það fyrst og fremst þú gerir athugasemdir?
Já, það er einmitt umræðan sem stendur núna í þinginu og að mínu viti þetta eiginlega stærsta mál þessarar nýju ríkisstjórnar sem auðvitað tók bara við í janúar það er kannski ekki svona stór átakamál sem hafa verið áberandi í þinginu auðvitað ýmislegt sem ágreiningur en þetta búið að vera stóra átakamálið þetta auðvitað það hvernig við ætlum bara að haga ríkisútgjöldum næstu 5 árin og hvernig við ætlum að haga tekjuöflun og það hefur nú reynda komið fram að meira hlutin enn og heldur ekkit alveg sammála virðist vera þannig er verið að leggja til breytingar á virðisaukaskatti, ferðaþjónustu og annað slíkt sem kemur á minnstakosti fram og við lesum í fjölmjölum að sé mjög umdeildur og einstakki þingmenn meiri hlutans hafa deilum.
Þeir virðast ekki tala sama máli forsætisráðherra og fjármálaráðherra því forsætisráðherra vill frekar svona eða segist opin fyrir því að jafnvel að gefa eftir eða breyta því en ekki fjármálaráðherra hvernig horfir það við ykkur, hvað viljið þið?
Okkur finnst fjármálaráðherran hafi verið svolítið skilin eftir, forsætisráðherran segir það hann sé reiðbúin að fresta þessu og meiri hluti nefndarinnar tala fyrir því að taka upp komugjöld, við í VFG, við töluðum ekki fyrir þessari breytingu þessari virðisaukaskattsbreytingu núna, við teljum að þetta sé alltof bratt, það þurfum að greina þetta skoða þetta í einhverju samengi við höfum reynda að tala fyrir komugjöldum og okkur finnst mjög eðlilegt að fara þá leið og hún getur auðvitað skila verulegum fjármunum í ríkiskassan þar með ekki sagt að við séum endilega á móti þessari virðisaukaskattsbreytingu en okkur finnst þetta allt og bratt farið og alveg án einhvern megin samráðs og engar greiningar á borðinu hvað þýðir þetta, hvað áhrif hefur þetta á dvöl ferðamanna, hvað áhrif hefur þetta á fjölda þeirra sem hinga að koma. Við erum að horfa á það að ef við bara berum okkur saman við þessar þjóðir sem við erum í samkeppni við ferðaþjónustu lönd, þá væru við að fara þá eru þau mjög mörg með ferðaþjónustuna í lægra virðisauka skattþrepi þá en við
eftir þessa breytingu.
Nema Danir sem eru alltaf teknis en dæmi, þeir eru auðvitað með
Já.
Þetta svona. En auðvitað stóru ágreiningsefnin á milli stjórnarandstöðu og stjórnar eru útgjöldin og þú manst þá nú jafnvel og ég Arnþrúður hvað var sagt fyrir kosningar aukningu til heilbrigðismála, skólamála samgangna og vegakerfisins í landinu og þetta eru auðvitað því miður þessi áætlun algjörlega fjarri þeim væntingu sem voru gefna fyrir kosningar.
Heilbrigðismáli náttúrulega gríðalega mikið inn í umræðunni alltaf. Hvernig sýnist svona þau mál vera þróast núna með umræðuna bara akkurat í þinginu núna? Hvaða stefnir það að taka?
Já, það sem við sjáum, sko, það auðvitað jákvætt að það gert ráð fyrir fjármunum í að byggja nýjan spítala. En þegar við skoðum fjármunni til sjúkrahús þjónustu, þá það fjarið því að mæta því sem landspítalinn til þessu þurfa og líka sjúkrahúsið Akureyri. Og það vekur auðvitað athygli síðan að ég nefndar aldrei meiri hlutan sem lagt til að það verið skoðað kostir þess að setja á laginna stjórn, sérstaka pólitíska stjórn yfir starfsemi landspítalans.
Já.
Og maður spyr sig sko að fara að setja pólitískan yfirfrakka á Landspítalann sem hefur auðvitað talað mjög skýrt sko fyrir því að hann þurfi meiri fjármuni.
Hvaða rök eru borin fyrir því?
Já, það sagt að þetta sé svona til að ebla stjórnina á spítalanum en þetta væri auðvitað mikið svona stílbrot, þetta væri svolítið að hverfa aftur til gamalla tíma og manni finnst það svolítið dapurlegt að ég verið svona efna í deilur af því það ég held að Íslendingar ég meina við munum eftir undirskriftum 86.500 Íslendinga sem sendu okkur stjórnmálaflokkunum mjög skýr skilaboð fyrir kosningar og ég held við þurfum að horfa til þess að við verðum að efla þennan þátt í okkar velferðarkerfi en auðvitað þar þá að vera reyðbúin að afla tekna og það hefur auðvitað
Já, það styrrin staðið. Hvar á að taka peningana? Það vandamáli. Hvað leggir þið til? Hvar á að taka þessa fjármuni?
Já, við auðvitað eins og þú þekkir höfum alveg verið opin fyrir því og ég meni ég segi það að geta auka álugur á vellett fólk en það hægt að auka álugur og til að mynda á þá sem mestan auðin eiga í samfélaginu. Við höfum bent á það til að mynda með því að hækka fjármagnstekjuskatt yfir ákveðnum mörkum væri hægt að skila verulegum fjármunum inn í ríkisstjórn, nei inn í ríkisstjórn og fyrir ríkisstjórnina að gera tillögur ég meina, horfum bara á það að þróun í þessu landi svo að ríkustu 20% eiga 90% af öllum auð í þessu landi og ég sé ekkit að því að það sá auður sé skallaði með einhverjum sangjörnum hætti
En það ekki komið til bara af einhverju því regluverki sem að hefur ekki verið tekið á? Það ekki komið til af því?
Þessi svona auðsöfnun, sem sagt. Já, ég meina, við erum auðvitað með skattkerfi sem var allavega, sem stefnan var hér sérstaklega svona fyrstu árum eftir aldamótið, það var stefnan svo að einfalda allt regluverk og einfalda skattkerfið og hafa það sem flatast. Og það auðvitað ítir undir ójöfnuð þegar kemur að bara stóru myndinni í samfélaginu og Ísland ekkit frábrugðið öðrum vesturlöndum, ég menna hér meiri ójöfnuður kannski mikill, sko það tiltölulega mikill jöfnuður svona við skoðum það á alþjóðavísu þó að hann sé heldur þó ég vildi hann væri meiri þegar kemur að tekjum fólks, en þegar kemur að eignunum þá sjáum við þennan ójöfnuð birtast
En þegar hún talar aðeins að
Og svo það þetta auðlindagjöldin sem við myndum að þetta vilja sjá herri líka.
Já, jú, það
þetta... Þannig að það þetta hægt að afla tekna til þess að styrkja þennan grunn ríkissjóðs Og svo nú þegar verið að tala þensluna í samfélaginu þá nú beinlínis þá finnur hún nú valla þann hagfræðing sem mæli með því að lækka skatta eins og gert ráð fyrir hérna í þessari fjármálaáætlun
Já að lækka þá.
Já, það lagt til að virðisauka skattþrepi verði svo lækkað, að ferðarþjónustan verði færð upp og virðisauka skattþrepi verði svo lækkað.
En nú eru líka margir sem kvartunda því sko að skattlagning til dæmis á þá lagslaunu
Akkurat.
Að hverju óskopunum er bara ekki búið að hækka skattleysismörkin fyrir löngu.
Já, ég meina
það er kannski þetta... heldur alltaf að hækka launin, skilur heldur bara hækka skattleysismörkin.
Já, við erum þetta með hópa af fólki og tökum bara öryrkja, tökum stóran hluta aldrar og tökum þá sem á lægstu laununum. Við hefum ekki gleyma því að kjarasamningar gera ráð fyrir að þessi lægstu laun fari upp í 300.000 á næsta ári.
Já.
Þannig að við erum ennþá með hópa sem eru undir þessari tölu sem að borga skatt af sínum skatta og skildur af sínum launum.
En hvað hafið þið gert til að sko reyna að koma því í gegn?
Ég það var auðvitað á sínum tíma, hann var svolítið síðan við sátum í ríkisstjórn, en þá var auðvitað tekið upp þetta þrepaskipta skattkerfi til þess að hlífa lægstu laununum meira við skattheimtu. Það var nú meiri sér orð og svo af fjármálaráðherranum þáverandi, núverandi forsætisráðherra það væri búið að gera nóg fyrir lægstu launin þegar ég var að eiga orðastað við hann þetta í þinginu en þetta eru auðvitað spurning sem væri óskandi að við gætum tekið saman á í þinginu að hlífa þessum hópum því það eru auðvitað stórmál líka og það tengist fjármálaáætluninni líka það hvernig þessir hópar eiga bara búa við mannsamendi kjör.
Já, en þetta nefnilega það sem svo óásættanlegt og kannski elur og óanægju.
Í svo líka samfélagi.
Já, út af því að þetta eiginlega segir þið svolítið öll fyrir kostningar.
Já, já.
Svo bara eftir kostningar þá hverfur þetta.
Já, það nú, þetta nú kannski hluta því akkur gekk nú erfilega mynda ríkisstjórn.
Já.
Það voru þetta þessi mál, hversu langt flokkarnir væru reyðbúnir að ganga í að þá að afla tekna og þá byggja undir þetta velferðarkerfi. Og þar þetta, ég meina að við erum þetta með til að mynda hér hugmyndir það að til þess að fá aukna tekjurinn í ríkissjóð þá að ráðast í einkavæðingu og kefla ykkur hluti. Og ég spyr mig, það nú gálegt þegar við erum með flugvöll sem í raun og veru eina raunverulega miðstöð millilandaflugs í landinu. Í einokunar aðstöðu, þannig séð, að færa það í hendur einkaðila. En manni finnst það nú vera svolítið til neyng hjá núverandi ríkisstjórn. Það svona, tökum bara fyrirhugaða en þó óákveðna saminningu Fjölbrautaskólans og Ármúla og Tækniskólans. Það sem svona rekstrarformi virðist vera ákveðin ástæða.
Já, en það samt ekki, Katrín, sko, þú fyrir menntamálar að þeirra og við getum að tala lengi saman þetta, en það samt ekki eitthvað svona hagræðingasjónarmið? Þú veist að tengja meira þeir sem fara eins og inn í tækninám, vilja samt ná sér í sko, framhaldsmenntun á menntaskólastigi? Er þetta ekki bara skynsalegt að tengja þetta saman, er þetta ekki hagræðing?
Já, ég vil nú segja það tækniskólan að hann mjög góður skóli
og
þannig að ég gerir engar athugasemdir það sko, þó að hann sé ekki opinber skóli, þetta góður skóli en ég spyr mig skynseminni því að sameina þennan skóla sem stærsti framhaldsskóli landsins, öðrum stórum skóla og það, sko, þeir sem hafa setið það inn í allsherjar- og menntamálanefnd þeir segja að það engin fullnægjandi rök fyrir þessu Og svo finnst okkur líka ansi blóðugt að því nú var ákveðið að stýta framhaldsskólan í þrjú ár og eiginlega það ákveðið af síðasta ráðherra. Auðvitað skapar það hagræðingu í kerfinu, ég meina það fækkar nemendum í framhaldsskólum. Ég ósammálusu, ég vil að það sé þetta svigrúm gefi til þess að hafa skólan þannig að skólarnir geti skipulagt mislanga námsbrautir. Ég vil hafa meira frelsi en allt í lagi. Þetta var ákveðið þáverandi ráðherra en hann sagði þá skýrt. Peningarnir sem sparast þeir að renna inn í skólan til þess að nýtast. En nú verið að skera þá fjármunni niður. Þannig að sko, við getum spurt okkur, jú, hagræðingamál, en hvaðan kemur hagræðingin, hún ekki bara pólitísk ákvörðun?
Já, það ekki það?
Já, ég menna, þannig að þetta nú svona, þannig að eins og þú heyrið, þetta svolítið grundvallar átök sem eru í gangi sem...
Svona kristallast í þessari stefnu. Það svo freistandi að spyrja þeir sko að því að þú myndist á það sko þessna kannski gekk þetta erfilega mynda ríkisjórn. Hvað var það raunverulega sem að þegar þú varst með umboðið og við vorum algjörlega búin að skrifa þig niður í forsætisráðuneyti. Þú bara væri að fara að stjórna þessu. Hvað var það nákvæmlega sem að
Já, ég gerði segja... enda... auðvitað það bara flókið að mynda ríkisstjórn það þannig að ég menna við vorum með svona fordæmalega þessa stöðu frá sko fyrir þá sem eru núna að taka þátt í pólitíkinni það að segja, venjulega hefur þetta leiðið miklu ljósa fyrir bara strax eftir kosningar en sko þarna skarst svolítið í odda með þessum sjónarmiðum hversu langt að ganga í að byggja upp innviði og vera þá reyðbúin að afla tekna til þess. Já. Ég myndi segja að það hefur verið stóru átakalínunar en að sjálfsögðu voru líka var svo sem ekkert búið að ná fullum sáttum önnur mál.
Nei,
en fyrir okkur í VG þá var þetta stóra mál.
Já, hvað með stefnun í sjávarútvegsmálunum?
Enda vorum við nokkuð skýr fyrir kostningar hvað við vildum gera.
Það segja Sjá... það allir, sko, það segja það allir verið svo skýrir.
Já,
en hvað með stefnun í sjávarútvegsmálunum? Var það eitthvað sem að hafði úrslita þýðingu í þessu?
Já, mínu viti hefði verið hægt að finna lausn á þeim málum.
Já.
Já. Að mínu viti hefur verið hægt að finna lausn á þeim málum og við sjáum þetta bara á þessari ríkisstjórn sem núna situr. Mm. Og það svo sem engar stóra breytingar boðaðar í sjávarútvegsmálum né landbúnaðarmálum. Þannig að svona ef maður á að dæma svona það hvað hefur verið hægt út frá stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.
Já. Heyrðu, annað mál þjóðaröryggisráðið og það var að koma saman núna og þar á þú sæti á samt forsætisráðherra sem formaður og dómsmálaráðherra og utanríkisráðherra ríkislögreglustjóra forstjóra landhelgisgæslunar og almannavarna og fleiri þú situr svona sem hérna þingmaður fyrir minnihluta þingsins.
Já, það eru tveir þingmenn annar frá meiri hluta og hinn frá minnihluta.
Já, hérna nú er hlutverkið, það er framkvæmt þjóðaröryggisstefnu Íslands hver er hún svona í megin dráttum, Katrín?
Já, hún er auðvitað ansi víðtæk
Já.
Og snýst auðvitað það sem við getum svona kallað þessi hefbundnu varnarmál sem tengist á hernaðarógnum hryðjuverkaógnum svo þeirri sem þú nefndir hér bæði þáttar en hún er líka nær til miklu fleiri þáttar hún nær líka til umhverfisógna við erum auðvitað stödd hér á mjög viðkvæmum svæði Ísland þar að segja á Norðurslóðum og þar eru þetta bæði þar þangaður að færast svona mikil pólitísk athygli og aukin viðbúnaður og það getur haft í förmi sér ýmsarógnir fyrir umhverfið og loslagsbreytingar auðvitað annað dæmi það, hún snýst netöryggi og við auðvitað erum nýbúin að fá fregnir af þessari stærstu árás sem við höfum heyrt bara í heiminum og við erum auðvitað bara í nútímanum orðin svo gríðalega háð tækninni að fólk kannski veltir í ekki fyrir sér en það hægt að ná gera í raunum er alveg ótrúlegar árásir
Já, við erum að fara svolítið hraðar en hljóðið sko.
Við erum að fara gríðarlega hratt bara inn í þessa bara tækni byltingu ef ég má orða það þannig þetta snýst líka um fjármálaöryggi og það er engin tilviljun og það er nefnt í þjóðaröryggisstefnunni eftir bara þá reynslu sem við erum fyrir hérna haustu 2008 þegar allt lokaðist allar lánalínu til landsins þannig að stefnan mjög víðtæk og hún snýra því sem við getum kalla bara almannavarnir ég menna svo búum við náttúrulega Íslandi við erum með náttúru hamfarir sem við þekkjum frá fyrir tíð þannig að hún víðtæk
Það náttúrulega líka landfræðileg lega okkar, hún bara mjög, hún markar okkur þvílíka sérstöðu og mikilvægi leið. En sko, þá erum við konar landamærunum og landamæra vörslu. Hversu mikið það á dagskrá hjá þjóðaröryggis ráði? Það hlýtur að vera efst á blaði nánast.
Já, það náttúrulega nú að þetta allt eftir að mótast starf þessa ráðs og hérna... og auðvitað þetta allt hluti af því að við, ég menna, en að sjálfsögðu þetta hluti af því sem til umfjöllunar þar á borði við erum auðvitað í alþjóðlegu samstarfi Schengen samstarfinu þessi mál og þannig að sjálfsögðu líka svo umræða stöðugt í gangi bara innan þess svæðis hvernig að huga þeim málum
Nú til dæmis bara þessi atburðarás í Bretlandi í mannsýstir það hefur náttúrulega kallað á bara á daldi hörð viðbrögð að fólk talar það verður að gera eitthvað það verður að herða til dæmis eftirlit á landamærum og nú eru þeir sko eiga líka eins og við og þannig að hvernig eigum við að láta eins og ekki tafi skoristir eða eigum við bara að skoða bakunum fólk sem hinga vill koma því að það tali jafnilega hryðjuverka hópar þeir sendi sína menn eitthvað stað lengt og ljóst með hælisleitundum til dæmis
Já, ef við bara skoðum þessar árásir sem hafa verið þá hafa þetta nú ekkit aðeins verið eitthvað fólk sem hefur verið að koma yfir landamæri þetta var líka verið heimamenn sem hafa verið að gera árásir þannig að við mögum auðvitað ekki gleyma því að við viljum búa í samfélagi sem já. Það sem fólk getur ferðast frjálst.
Já.
Þannig að það skiptir máli. Já. Og við mögum heldur ekki gleyma því að Bretland bara við tökum það, það nú ekki hluta Schengen. Það með mun meira landamæra eftirlit. Þannig að við hljótum alltaf að spyrja okkur sko hverju skilar eftirlitið og við mögum auðvitað ekki fórna hinu opna samfélagi. Fyrir fyrir ráðstafanir sem við getum ekki heldur verið vissum að tryggja þetta öryggi. Og það auðvitað að sjálfsögðu það mjög ógnanlegt. Til þess að hugsa þarna fyrir eins og ég segi þarna eru bara fjölskyldur og börn og menningar viðburði.
Já, eins og Theresa May forsætisráðherra Bretlands sagði í morgun, hún sagði ja þetta gert með það fyrir augum að vekja ógn og ótta meðal barna og unglinga.
Já.
Af því að þessi söngkona bara sérstaklega vinsal í þeim opi.
En við mögum heldur ekki gleyma því sko að oft hafa stjórnvöld tekið ákvarðanir að gera eitthvað eins og það orðað Já. Til þess að bregðast við þessum hlutum og þær aðgerðir hafa ekki endilega skilað sér í friðsamlegri heimi.
Nei.
Við bara skoðum söguna og stöðuna til dæmis bara og þróun eins og hún hefur verið í Miðausturlöndum þá er þetta mikil harmsaga.
Já.
Sem hefur ekki orðið til að auka öryggi okkar á Vesturlöndum því miður
En ekki verið að sækja dálítið mikið inn á okkur á Vesturlöndum núna Katrín það náttúrulega liggur flóttamannaströymurinn inn til Evrópu og annað erum við alveg að gera þetta rétt erum við alveg í stakk búin þú sér, sko við erum að takast á hvort það vera pólitísk stjórn yfir landspítala háskólasjúkrahúsi við erum að takast á hvort að skólarnir séu í lagi Erum við með okkar innviði það mikið í lagi að við getum fara að takast á við vanda annara sem að þeirri kannski starðagráðu að við þurfum að efla okkur til muna? Erum við að ráða við þetta?
Já, ég segi það nú að það skylda samfélagsins að hjálpa fátöku fólki óháð þjóðverni. Ég líti á það þannig.
Já.
Og ég vil líka segja það við þurfum að horfast í augu það við þurfum að ekki að taka á móti nándanæri en smörgum og ýmsar aðra þjóðir hafa verið að taka á móti ég til að
En við erum bara 330.000 þjóðfélag
Já. En við meðum heldur ekki gleyma því horfum bara efnahagslega á þetta tökum Evrópu sem dæmi, þar sem fólki fjölgar mjög lítið og fólksfjölgun hefur kannski mitt fyrst og fremst verið þeir sem að flytja til landana og á það hefur verið bent að í því geti bara hennilega fallist efnahagslega tækifæri fyrir Evrópu, því auðvitað það þannig að langflestir sem koma til Evrópu eru ekki þangamættir til að vinna ykkur spellvirki heldur til þess
bara
byggja upp sér nýja tilveru
og það búið sér sem samt sko einn alveg nóg og það hvar þessi eini
og hvernig ætlum við að eiga við það og gerum við það með því að loka hinna 1000 úti sjáðu til eða gerum við það með hvaða hætti getum við gert það ég held auðvitað stóra málið að við erum að horfa upp á ákveðið ástand í alþjóðamálum sem eru þetta ekkit sérstaklega friðvænlegt og það eru þetta stóra verkefni ég meina langflestir sem hérna leggja á flótta þá langar ekkit sérstaklega að leggja á flótta, þeir vilja þetta bara vera Nei. Heima hjá sér og vinna það sínu
en hvernig erum við, sko, þessi fámenna þjóð hérna, hvernig erum við í stakk búin til að taka við þessu, þegar við erum svona erfitt með að skipta kökunni til að, sko, í einhverja átta jafnræði hérna,
já,
á milli okkar sjálf
já.
Við erum í vandræði með að byggja upp innviði, við getum varla lagt vegi sem bóðleir eru varla tekið á móti, sko 2 milljónum ferðamanna sko, hvar erum við stödd í þessari vegferð.
Ég náttúrulega því að við eigum að gera miklu betur í því að skipta kökunni jafnar og við eigum að gera það bæði með uppbyggingu þessara samfélagslegu innviða og með því að afla teknana með réttlátum hætti en ég held ekki að þar með gera það okkur kleift að útiloka það að við eigum líka að hjálpa öðrum.
Já. En þá erum við komin líka öðru.
Já.
Þú nefnir þarna sérstaklega sko þeir sem eru fátækir og börn og anna. Það eru hvað talið að séu hvað 6.000 allavegna íslensk börn sem búa við mjög
sem
alvarlega
fátækt.
Af hverju óskupunum með þessi staða uppi? Hvernig má það vera?
Það að því að það eru hlutir í þessu samfélagi sem ekki lægi. Og ég segi það, eins og ég segi, ég held ekki að vandamáli séu þeir útlendingar sem hengar koma. Vandamáli það hvernig við erum til dæmis að standa ef við tökum þessi börn sem dæmi og áþreifanlegasti skorturinn sem þau búa við samkvæmt þessari skýrslu sem þú ert að vitni sem kom hér í fyrra það á sviði húsnæðis Það á sviði húsnæðismála. Og þá bara getum við horta á þennan húsnæðismarka sem auðvitað þarf að bara viðurkenna. Við getum ekki bara sett það í hendur markaðarins að leysa þau mál. Við getum ekki gert það. Það að því að ég byrjaði hér á að tala fjármála á allirinu góðu og svolítið með hugað með hana því að ég að fara að tala hana á eftir nýri þingi. Myna, það allirinu að skerða húsnæðistunningin svo opinbera á næstu áru. Og við erum með þannig ástand hér að fátakasta fólki okkar, það fólki á leigumarkaði sem byrju gríðalegt óöryggi. Það eru einmitt þessi börn sem þú ert að vísa í húsnæðismálum.
Já, ég að vísa í þau, sko.
Og við erum líka með stóra hópa ungu fólki sem kemst bara ekki á sérnamarkaðin. En ég, eins og ég segi, ég held að vandamáli sé ekki. Þeir sem hinga að koma annars staðar frá vandamáli það hvernig við sjálf höfum kosið. Og þá ég náttúrulega sérstaklega að vísa til stjórnvalda og þessarar ríkisstjórnar núna sem ég tel nú talsvert hægri sem er ennþá síðustu. Í því að skipta kökunni með sanngjörnum hætti og innhemta tekjur
en sjáðu til líka það Katrín sko. En nú sást þú í ríkisjóð hvað 2009 til 2013 og þið lofuðu Skjaldborg heimilin, hvar Skjaldborgin? Akkur þessi húsnæðisvandi hann var ekki til bara á síðast ári
ég er algjörlega sammála því
hann á sér aðdraðand af því þetta er eitthvað sem gleymdi strax þetta hrun þó að hafa verið erfitt að taka kannski við því búi og hafa allir skilning á því en það eitthvað sem gleymdist líka hefur eitthvað, Skjaldborgin gleymdist
ég hef nú sagt það einmitt og þetta voru auðvitað fordæmalausar aðstæður en húsnæðismólin voru það sem fólk það sem við fundum að hefði þurft að gera betur það er bara þannig menna byggingarinnar er hrundi, það var ekkit byggt hér í nokkur ár nú erum við að horfa á það að það meira framboð af húsnæði, en það þarf líka bara viðurkenna það að við höfum, meina, húsnæði eru mannréttindi og hefur opinbera hefur ákveðin hlutverki sinna ég var ána með það að þingi náði saman húsnæðisfrumvörpin á síðasta kjörtímabili sem komi frá Eygló Harðardóttur og snýrust það að fara í einhverju uppbygging á leiguhúsnæði en ég var líka mjög ósátt við það að stuðningur til dæmis og ungt fólk að því ég mér nú svo tíðrætt misskiptingu hann miðaðist við það að þeir sem hæstar hefðu tekjurnar í hópi þessu unga fólk sem eru að fara að kaupa fyrstu fasteign þeir fá mestan skattafslátt í krónum tali og þeir sem lægstar hafa tekjurnar þeir fá minnst
en einmitt aðeins að þessu að þú talar útlending og þeir sem að hinga að koma eru að eiga vel með stöðu hælisleitenda eru að koma frá ríkjum sem að það sem er bara nokkuð vita að ríki er ekki stríðsástand heldur þeir eru svona meira að leita sér að betri aðstæðum en einhvað síður þá á framfærslu íslenska ríkisins fá húsnæði, fá fyrirgreiðslu sem að fátakafjölskyldur íslenska fá ekki Þannig verða mismuna Íslendingum
Ég held nú að hælisleitendur sem hinga að koma og eru ekki kvótaflótamenn sem koma allir frá stríðsvæðum
Ekki Makedóníu, ekki Albaníu
Nú er ég að tala kvótaflótamenn og hælisleitendunir hins vegar þeir búa nú ekkit við mjög beisnar aðstæður sem hingað að koma ef við bara skoðum þeirra aðstæður og margir þeirra hins vegar bara margir þeirra komast hér í vinnu og eru að vinna fyrir sér það er nefnilega munur á þeim sem eru hælisleitendur og koma enga sjálfir og síðan því sem við höfum kallað kvótaflóttamenn
Jú, ég held að sé nú allir sammála því með kvótaflóttamenn bara út af þeirra aðstæð það eru viðkenda en það er fjöldi hælisleitenda og þeirra sem eru að koma sér segir frá Makedóníu og Albaníu
og margt af þessu fólki hefur hingað komið og hefur bara farið að vinna fyrir sig, meiri sig, greinum það sem vantar fólk og mér við skulum ekki gleyma því að hér vantar fólk í vinnu.
Jú, vissulega og það var nú gaman að sjá ráðningasamningi hjá sem við erum í það er líka fólk sem er jafnvel, að vinna fyrir lélegum launum sko.
Það er eitthvað sem við þurfum að taka að tryggja kæri ábyrgð sem við höfum nú verið að tala fyrir og hér sé greitt samkvæmt íslenskum kjarasamningum.
Er nú svolítið sem að fólk er að upplifa sem mismunun og einhvers konar sko mannréttindabrot gagnvart íslensku þegnum
Já, ég held að það sé bara ekki rétt Þeir sem eru að koma hingað sem kvótaflóttamenn við þá eru ákveðin stuðningu tryggður þegar við hins vegar sjáum menna hælisleitendur eru hér margir hverjir að búa við mjög erfiðar aðstæður margir koma hingað hins vegar einmitt og fá sér vinnu, afla sér húsnæðis og eins bítur, það átti til dæmis við þeim albönsku fjölskylduna sem átti að senda úr landi en kom svo hinga aftur og ég heldur mig ekki gleyma því að þetta fólk sem hinga kemur það margt hvert að leggja bara mjög mikið til þessu
sakamess. Jú, svo ég held að ég finnst engin kannski það í sjálfu sér,
Já.
En það er fyrir greiðslan aðalega sem kemur frá ríkinu og það er forgangurinn á kostnað Íslendingana sem í vandræðum, samanberið þessi 6.000 börn.
Já, en nú ætla ég að segja það, meðan við rekum samfélag sem byggist upp á hægri stefnu, sem byggist upp á því að við höfum ekki að vera að nýta skattkerfi til jöfnunar, sem byggist upp á því að það er að auka hér þátt einkarekstrar í öllum samfélagslegum innviðum, þá erum við auðvitað, þá bitnar það á fátóku fólki, óháð því hvað það er.
Já, hérna, þú segir það, þetta er, ég veit að þú þarft að einmitt að hlaupa í þingi núna, en aðeins hérna, Katrín, mér langar að nefna pildi við þig, það eru samkeppnismálin, það er núna var verið að opna Costco, hvernig horfir þetta við þér? Það er sko, nú allt inni bensínsprengjan, það fræga verði miklu lægra að hvernig búið að vera að hafa okkur hinn að fíflum með allt á háu verði?
Já, þetta nú góð spurning, sko.
Svona að þjótt að tala með þessa fjármála áallinni þingjur í hvernig væri að taka sko samkynnismálin og verðlagi þarinn.
Já, já, það einmitt spurning hérna, ég bara heyrði það í fréttum að það væru 40.000 Íslendingar orðnir félagar í Costco,
ef ekki meira, ekki,
já, ef ekki meira. Meira, þannig að ég hugsa það nú með mér, þetta var lítið nú við einhvers konar með sem við sett hér, þannig að það er allavega greinilega mikil eftirspurn eftir aukinni samkeppni á markaði og hérna og við verum þetta bara sjá hvaða langtíma áhrifins verð þetta hefur þessi innkoma.
Þeir eru náttúrulega heildverslun og þeir komast hérna að eru skæfnaðsæði með ákveðna vöruflokka með skusti svo líf og fleira.
Já, já. Þannig
að þetta er fyrsta apóteki í Evrópu sem þeir opna.
Já, þetta eru þetta, ég meina, eins og ég segi, maður þarf svolítið að horfa til lengri tíma. Hvaða áhrif þetta áttir að hafa til lengri tíma? Og ég nú svo íhaldsöm.
Formaði vinstri grætna hús og
íhaldsum. Ég er ekki orðin meðlum eins og þetta í Costco en ég tók nú smá stikkprufur í þinginu, þá voru ýmsir þingmenn búinir að gerast meðlumur.
Já, já.
Þannig að hérna, það er greinilegt að fólk lítur á þetta sem tækifæri til þess að fá ótrúlega vöru. Þannig að það er þetta vekur spurningar það hvort hvernig þessi markaður er, smásölumarkaðurinn hér á Íslandi. Og auðvitað er það þannig að við erum lítið land. Og
við finnum aftur á því.
Já, við erum þetta litla land og það er oft forsendunar kannski fyrir samkeppnin ekkert miklar á öllum stöðum sko.
Nei, það er máli. Heyrðu, ég ætla að hleypa þér í þingi Katrín
og hérna
bestu guð þakki fyrir komninga til ykkur að sögu við fáum þeim bara fljótt aftur og hérna bara gangi er allt í hæginn.
Takk fyrir spjalli.
Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna. Hleypu beint í niður á þing og fer að ræða fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar. En við höldum áfram hér á útvarpi sögu við fáum auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Litla versluninn með stóra hjartað. Opið alla daga frá klukkan 10-22. Verslunin Rangá, Skipasundi 56.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Fer bíllinn ekki í gang? Hringdu þá í okkur. Rafstilling, Dugguvogi 23, sími 581-4991. 581-4991. Humar matseðill, Laugaás. Úrvals íslensk mold í alla ræktun, flúðamold, lífrætt massi og hekluvikur. Umhverfisvæn mold, engin tilbúin áburður. Tökum þátt í kolefnisjöfnun, flúðasveppir.
Borgarapótek auglýsir. Erum ávalt með góð tilbúð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar. Erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, Engarekið Apotek, Borgartúni 28, sími 533-833-31, 533-833-31. Borgarapotek, þín vegna. Verktakafyrirtækið þak.is. Tökum að okkur þakmálun. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðar lausu. Upplýsingar í síma 699-6980, 699-6980, þak.is. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu?
Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan. Evi, ofnæmisprófuð örugg sólarvörn sem húðlæknar mæla með, hentar fyrir allar húðgerðir og viðkvæma húð. Langvirk 6 tíma sólarvörn, þolir sjó, sund og leik. Ekkert klístur og smitar ekki fatnað. Evi veitir hæstu vörn gegn sterkum geislum sólarinnar, UVA-A og UVA-B. Með örugga sólarvörn næst fallega sólbrún húð án húðskaða. Evi hét áður Proderm, ein vinsælasta sólarvörn á Íslandi í 20 ár. Fæst í apótekum, hagkaupum, nettó, samkaupum, fríhöfninni, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofur fæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunni Rangá, Seljakjör og heilsutorkinu Blómavall. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bilarétting.is
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrinlæn Seyðisfirði sími 570-2808 570-2808
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Yeah.
síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Útvarpið og útvarpið sögu Arnþrúður Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson Við vorum að kveðja Katrínu Jakobsdóttur formann Vinstri grænna sem var hér áðan og að fara niður í þingið aftur núna og að fara að ræða fjármála áætlun ríkisstjórnarinna það tekist á þetta mál ekki hvað síst Pétur það ekki alveg sátt í sambandi við hækkun virðisauka skatts á ferðaþjónustuna og þið tala eiginlega tungum tveim bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra núna
Já, þeir gera það
Já, þannig að það svona það ekki samstæðum þetta en það sem náttúrulega núna nokkuð í
En þú verður að hafa það í huga Artur, það miklu auðveldar að leggja á nýja skatta eða hækka skatta heldur að skera niður
Það vitum við
Já, akkur ætli það sé
Hver vill borga?
Hver vill borga? Nú það látt, fólki látti borga
Já.
Já, það auðveldara að láta fólki borga heldur hann að láta tiltölulega lítinn minnihlutahóp verða fyrir atvinnumis
Já,
já
Já, þetta nú, já, þetta nú það sem en allavega þetta enn í hörku umræði í þinginu og ekki búið að sjá fyrir endan á því hvernig það fer Nei. Nú síðan það náttúrulega heilbrigðismálin að enda laust það eru náttúrulega í umræðinu og hérna Katrín var að segja að það væri uppi hugmyndur það að setja pólitíska stjórn yfir Landspítala háskólasjúkrahús aftur eins og var hér fyrir einu 20 árum þannig að það er svona kannski breyting sem við bóðum Já. Ég veit ekki, maður velti fyrir sig hvort að hafa verið rétt að samin að borgarspítala og landspítala það ekki víst að það hafi bara verið rétt ákvörðun en síðan það þjóðaröryggisráðið Já, sem var að koma saman núna í fyrsta skipti
það ætti nú að vera eitt stærsta máli
Já, og þar á hún sæti og hérna
og ríkislögreglustjóri
Já,
og forsætisráðherra
Já, og ráðherra almannavarna sem þetta dómsmálaráðherra
Já,
og utanríkisráðherra og hérna forstjóri landhelgisgæslunar og almannavarna þannig að þetta
og svo ráðnýttstjóra þetta tómi sjálfstæðismenn nema Katrín
Já, ég hef nú ekki skoða þannig, nei, ekki endilega embættismenninni,
nei,
verði ekki að klína einhverju á þá, sko.
Ég hef það klína þetta, ég bara að segja, þetta svo þetta.
Já, en það gerir það þá heldur ekki
já,
til.
Já, það gerir ekki
En aðalmálið að þetta mjög umhúsuna verð núna sem hefur að gerast síðasta sólhringin í Bretlandi, að hérna Ríki Íslam hefur líst ábyrgð hendur sér gagvart þessum hérna verknaði í gær og þetta eru þetta eitthvað mál sem að verður að taka föstum tökum spurningin hvernig við erum í stakk búin hér Íslendinga til þess að verjast og ef að eitthvað slíkt myndi koma upp hér ég var að tala við hana í sambandi við hérna hælisleitendur og það nú þessi tilhneiging að reyna koma einhverjum hryðjuverkamönnum inn á milli, það verður reyna að smygla þeim á milli landa og það er alltaf spurningin þennan eina, hver er þessi eini og hún benti réttilega á það hvernig á að finna þennan eina skilur þannig að þetta er svolítið vand með fari mál en
eina, ég meina þeir eru sko, það hefur verið fylst með mjög mörgum Já. Til dæmis þessi sem var í París á sínu tíma.
Já.
Bandaríska hérna leyniþjónustan hafði komið því áleiðis til frakkana hver þetta væri.
Já.
Og það skipti engu máli. Þannig að það ekkert það bara svo erfitt að fylgjast með þessu allt svo dýrt.
Já,
það svo dýrt. Það að fylgjast með öllum þessum róttæku múslimum.
Já.
Og hvar þeir eru, það til dæmis 900 mann sem fóru til að vinna með ISIS í, frá Bretlandi, Já. Mjög margi frá Svíþjóð, og svo koma þeir aftur. Nú það þarf kannski að fylgjast með hverjum, Já. Þetta kostar kannski, það þurfa 30 manns að fylgjast með hverjum eða að fylgjast almennlega með þeim. Þú getur rétt ímyndaðir kostnaði
Já. Með þetta. Þetta er þessi svo kalla önnur og þriðja kynslu
Já,
og þetta er
sama þó þessi fyrsta kynslu
Já, já, en það er sama, þetta er einmitt vandinn sem að þeir eru að kljást við þarna á hinum Norrlöndunum, bæði Dani, Svíar og Norrmenn Þeir eru allir að horfa til þessa hóp svo svíarnir hafa beinleins gengið það langt að þeir vilja sko sérstaka aðlugun fyrir þá sem að hafa gengið til liðs við Íslam og eru svo síðan að koma og skila sér aftur inn í sænst samfélag.
En þjóðaröryggisráði sem byrja starfað í gær og byrja að starfa í gær og þetta er byggt á lögur sem voru samþykkt í fyrra.
Já, núna í fyrsta setnum byrja.
Já, og þá náttúrulega verða þeir að taka á því hvað á að gera varðandi fyrsta lagi landamæragæslu hér og komi vekk fyrir það að hér komi inn með flugvélum, skipum og öðrum hérna, samgöngutækjum til landsins. Hvernig ná að taka á því og hvernig ná að losa okkur við þá sem hafa ekkit eiga alls ekkit erindi hérna og svo er augljóst. Síðan í öðru lagi þarf að fá upplýsingar þá sem að koma hengað inn og hvaða aðferði við höfum til þess þá bara vandinn sá að trú þá rís upp einhver og fópur fólks sem segir að það sé eitthvað mannréttinda brot að fá að vita og fá vitneskju þá sem að koma hengað, að hverju ef einhver sækir skóla vist í fínu skóla einhver störut í heimi verður hann ekki að gefa upp hvað hann hefur verið og hvað skólum hann hefur verið og hvað hann í raunum verið getur gert
Já,
hvaða vitleysir í gangi auðvitað er hægt að skoða þetta fólk en það gefur ekki upplýsingar sig það eðileggur hérna eðir gögnum
og skilir
ekki og sýnir náttúrulega ekki góða samvinnu á fyrsta stíð að þeir vilja gera staðilega þessu samfélagi þannig að það verður þetta þjóðaröryggisráð verður bara að taka á þessu málum
já
En þá lendum við í þessu sama, Arnþrúður, að þá hópur af fólki sem stöðugt að bera í bæti fláka fyrir þessa hryðjuverkamenn, ekki svo að segja þeir vilji hryðjuverk, heldur vilja þeir fyrst og fremst svona verja þessi sjónamið, afsaka þá, telja þeir hafi það sé nú að vesturlöndum að kenna til síðu hryðjuverkamenn og annaði þeim dúr.
Já, það má kannski segja það að hluta til bera Vesturlönd fá ábyrgð.
Já, það er allt annað.
Jú, býta aðeins, með því að vera kannski að hleypa fólki inn á okkar svæði sem er allt annað menningastig og menningar kýmin er allt annar. Þannig að það skapast þær aðstæður að menn finna sig ekki og þeir verða utanveltu, verða óhamgjusamur, óanæðir og finna tilgangsleysi lífinu. Og þá byrjar þessi uppreisnarandi að gera vartvísi.
Jú, en það sem ég á við varandi upplýsingar, við erum alltaf að gefa upplýsingar okkur sjálf hér. Það enginn að tala það, að það megi ekki gefa, ýmsir aðra að fá ekki upplýsingar okkur. Ég veit ekki betur en að það er fyrir hendi en þegar að kemur að þessum hóp þá segja menn nei þetta er mjög sérkennilegt viðhorf væga sagt akkur á að gera minni kröfur upplýsinga fyrir fólki sem vill koma hingað og við vitum ekkert heldur en til Íslendinga og íslenskar ríkisborgara sem við vitum þó talsvægt
Já, já, en svo líka þetta botlösa umburðarlindi og svo og kannski sumum finnst að það eigi það sem bara verið að tala við um að hafa skilling á þessu, við um að fyrirgef og annað en þá líka kemur svo spurning á móti, hvaða heimild höfu til þess að fyrirgef í nafni fórnalambana? Og ég held að það sé orðið stóra spurningin núna, hún er það í Bretlandi og hún er það í nágrannaríkjum okkar líka og öruglega hér á Íslandi. Að við höfum bara ekki leyfi til þess að sýna endalust umburðarlyndi og segja að þetta er eðlilegt.
Þetta
mátti búast við þessu og þetta er eðlilegt. Þetta er ekki eðlilegt.
Umburðarlyndi.
Já, umburðarlindi
þeir vilja ekki drefsa þessu fólki
það er það sem ég flokkundur umburðarlindi
það er pólitískt markmið hjá þeim að það, nógu margir komi inn til Evrópu þannig að Evrópa verði bara blönduð alfa það sem í framtíðinni verði bara meirhlutin frá Asíu og Afríku og þá verðum bara blönduð og það er einhvers konar þráhyggja hjá einhverjum þannig vilja þeir hafa samfélag ég veit ekki ekkur En það það sem og þeir halda, það eins og ég sé með einhverja tilraunastarfsemi. En það mun auðvitað leggja vestræna menningu rúst og kannski það markmiði hjá þeim.
Það kannski sóst meira líka eftir sko sundulindi og hérna svona svolítið líka á.
Við sjáum náttúrulega þannig. Við sjáum það þetta mun færast auðvitað í vöxt. Við sjáum það.
Já,
það sko, við verðum að gera eitthvað grein fyrir því. Tökum dæmis verðan þessa nýju flokka þarna sem menn eru kvart undan. Til dæmis Le Pen fjölskyldan. Frakkar vil ekkit kjósa einhverja Le Pen fjölskyldu endilega. En þeir verða að gera eitthvað mjög margir sem segja við verðum að gera eitthvað í þessu vegna að hefbundir stjórnmála menn eru ekki að hlusta á okkur. Alveg eins og í Austurríki. Þar færir þjóðirnir sinna frambjóðundir í forsetakostningum tæplega 50%. Já. Og það fólk er að gefa ákveðin skilaboð að segja, ég meina ekki reynið að gera eitthvað, við höfum ekkert að móti hefðbundi stjórnmálaflokkanum, en þið verða að taka á þessum málum, þá segja hefðbundi stjórnmálaflokkanir, það segja gömlu borgaraflokkanir og sósíaldemókratarnir, nei, við höfum bara að halda áfram á þessari braut, þá verða þessi vandamál, það engin vandi að breyta þess öllu saman, það bara taka upp íhaldsamari stefni í innflytjendamálum, þá hverfa þessir flokkar eins og að gerast núna í Danmörku. Það sem að sósveitum og þetta er að taka upp ákveðnæsta.
En það er hins vegar annars sko að það var nú bara hún þurfti nú að fara þannig að hún er núna niður þingi að tala vantala en sko það er einmitt það sem ég hefði nú vilja kannski ræða að sviðana er á hverju er þessi umræða kölluð haturs orræða ef að bara fólk er að skiptast á skoðunum í sambandi við þetta
það er til þess að koma í vekk fyrir það að við komum dagalega geta haft í frammi skoðan
það er nákvæmlega
þannig að þú getur útilokað þau sagðir að þú ert í rökræðum og pólitískum deilum við einhvern og þú útilokar hann frá því að tala um ákveðna þætti ef allir þeim sósíalistar væri útilokað frá því að koma fram með sínar hugmyndur um hagkerfið sem við segja bara bjána kenningar í hagfræði hjá sósíalistum Þeir með að hafa sína skoðanir eftir sem áður ekki rétt. En það ditt engum mjög að fara að banna þeim að hafa þessar skoðanir. En það það sem að þeir vilja hinir, þeir vilja banna fólki vegna þess að það styrkir þá stöðu þeirra áróðustöðu að banna hinar
skoðanir. En mér finnst það sko, mér finnst það að hérna að það gleymist aldrei mikið hversu fámenn við erum og fyrir bragði hvað við erum sko brothætt. Því að menn við erum að deila og þingi er að deila núna það er innviðastefnu, hvernig eigi að byggja upp heilbrigðiskerfi, hvernig eigi að byggja upp skólakerfi, menn við ekki getum orðið sammála hvernig að byggja þetta upp fyrir 330 manna þjóð, þá það svona vísbendingum að séum ekki alveg að ráða við það. Og þá getum við takmarka bætta okkur vandamálum annara.
Við eigum í miklum erfileikum, Íslendingar, ég held að enginn geti mótmælt því að með miklum erfileikum að fullnæja velferðarkröfu frá íslenskum ríkisborgur. Við eigum mjög erfitt með það.
Já.
Við erum í einhverja aðstöð til að bæta við stórum hópi fólks sem við þekkjum ekki neitt frá þriðja heiminum og bæta þeim hópi við. Það sjá það allir. Við getum ekki sinn. Heilbrigðiskerfið, það er liggur undir mjög harfi gagnrýni, skólakerfið, samgöngukerfið, löggæslan, það er alveg sama hvað er litið. Og ef við förum að stór auka innflutning eða leifa innflutundum í stóru stíl eins og gert hefur verið. Við sjáum til þessi í Bretlandi, heilbrigðiskerfið í Bretlandi sem var mjög gott. Það að hruni komið núna. Enda aðal umræði efni núna í þessum kostningum í Bretlandi 8. júní, það heilbrigðiskerfið. Og það alveg sama hvað stjórnmálaflokku kemur að þessu. Það getur engin stjórnmálaflokku koma ykkur að töfra lausn nema að leggja stórfi í þetta í meira og þeir bara er ekki aðstöð til þess.
Nei. En þetta þýðir það hins vegar að sko þetta kallar á að því að við erum náttúrulega ekki með hér. Við erum ekki með nema bara þá landhelgisgæsluna, við erum með björgunarsveitirnar og löggæsluna. Við erum ekki með raunverðin tæki og tól til þess að bregðast við ef að eitthvað svona gerist hérna. Þannig að ég held að menn verður nú að skoða.
Já, svo er það annað
já, mál. Já, menn verður að skoða sérstöðu landsins og legu landsins með lýsjuna því að við þurfum fyrir bragði sér lítilega að hafa þannig að hér staldra bara menn við í 40
stundir. Já, þú ert að tala öryggisagsmunina.
Ég að tala öryggisagsmunina,
já. En það, ég vorum að tala fjárhagsagsmunina og velferðarkerfi.
Já.
Svo er það öryggisagsmunir og það væri náttúrulega efni í marga þætti.
Já.
Öryggisagsmunir.
Við höfum eftir að ræða það frekar.
En við sjáum það til dæmis í Manchester. Mm. Þar er lögregluliðið mjög vel hérna í mjög góðri stöðu. Þetta er lögreglulið sem er vel þjálfað og hérna fjölmennt lögreglulið í Manchester. En það bara dugar ekki til.
Nei.
Það er engin trygging fyrir því að svona hlutir gerist ekki eins og gerist ekki aður.
Nei, það andur það. Það er spurning hver eru næstur.
Já, það er það.
Heyrðu, en við hérna látum þessari umræðu lokiða sinni eða þú ert að fara að taka á móti Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins. Hún ætlar að meðal annars að ræða Reykjavíkurþingi sem var upp í Valhöllu með helgina og það er Sundabrautin, það er borgarlínan, það er lóðir og lóða skortur í Reykjavík samt er fullt af svæði sem er bara ekki útlutað og það er þétting byggðar á kostnað íbúðuna það er flótti íbúða úr miðborginni en við segjum þetta gott úr þessum þætti en Pétur Gullarsson og Marta Guðjónsdóttir hér eftir skammastund
Útvarp saga besti vinur þinn Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía við hreinsum og húðum Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080. Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænt kostur.
Öll rúmstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hreinsum svefnpokan fyrir ferðalagið. Dún og fyður. Laugavegi 86 Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090 859-7090
Já, iðnaðarmenn, hvers vegna ekki að gera það sem þú gerir best og láta okkur viðhaldið? Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-444-444. Stúdentastjarnan 2017 komin. Verð frá 7900 krónum. Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni og Smáralind.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415-4000. kemi.is Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.